Mr. Basenko und eine gute Woche, ein Koschewer Radio-Zuhörer. Letzte Woche haben wir sich aufgestellt in Megille, der Versailles Nomad Base. Auf dem siebten Blatt, dem zweiten Nomad, hat die, was haben die neue Dafaschewur gemorst, werden sie es gefunden in Schura Lamed Hei, die 35. Schura. Noch einmal, wir fangen und lernen dem heutigen Schir, wieder geben ein kurzes Reinführ wegen der kommende Dafin gemorst in allgemein. Und wegen dem heutigen Tag besonders. Vor den kommenden etlichen Wochen, werden wir sich vor einer Weile gesegnen mit den Jönim, was haben zu tun mit Megille, und wir werden lernen, wegen 12 verschiedenen in Jönim Schass, was haben nicht eigentlich keine Verbindung mit der Messichte. Die Sibbe, vor was Rabbeinu HaKodesh hat Messader gewähnt, und die fremde in Jönim mit der Messichte, ist zu lieber ganz seitige Sibbe. Wie wir gedenken von der letzten Mischne, haben wir dort gelernt, ein bin Adoha Rishon la Adoha Sheni, Elo Kreas Ham Gilo und Matanois Levinim. Es ist nicht doch ein Unterschied zwischen dem ersten Oder und dem zweiten Oder, bloß in dem Dien von Leine de Megille und Matanois Levinim. Sie seien nicht bloß im zweiten Oder und nicht im ersten. In anderen Wörtern meint es, also es können sein zwei Sachen, wo seien in vielen Hinsichten ähnlich eine zu der anderen. Nur so gehen sich voneinander in gewisse Potik. Also ich weiß, gefühlen sich noch verschiedene Sachen, wo seien in vielen Hinsichten ähnlich und doch gehen sie sich voneinander in gewisse Einzelheiten, hat Rabbeinu HaKodesh sie alle Menschen nicht gesammelt und sie Messader gewähnt in der Messichte. In jeder einzige von sie lässt uns die Mischne zu Herrn ein gewisses Neues oder die Mischne ist Machia, wie das denn bleibt. Die erste von die 12 behandelt den Unterschied zwischen Schabbes und Yontef. Schabbes tun wir keine Arbeit nicht tun und ich Yontef tun wir keine Arbeit nicht tun. Der Unterschied zwischen sie ist bloß in gewisse Sachen. Bei Schabbes steht in der Tere, Loisase kom locho. Jeder Sach, was fällt darunter, unter der Kategorie von 39 verschiedenen Hauptarbeit, was ist da in der Welt, tun wir Schabbes nicht tun. Er bei Yontef steht in der Tere, kom locho lo jeosebohem. Kein Schum Arbeit, soll im Yontef nicht getan werden. Am Neustam hat die Tere gemacht, in gewisse Arbeit, was ist verbunden mit dem zugeräten Essenwerk. Wer steht in der Tere? Ach, asher jeochel lechol nefesh, bloß die Sachen, was wird gegessen bei jeder lebendiger Sach, hu levadoi jeoselachem, bloß das allein mit getan werden Yontef. Im zugeräten Essenwerk seien da zwei verschiedene Sorten Arbeit. Es ist dort die direkte Arbeit, was gerät zuzumessen, wie zum Beispiel Kellen in Anof oder Abheime, Kochen, Backen und so weiter. Und es ist eher dort die indirekte Arbeit, wie zum Beispiel zurecht zu machen nach Halef, also nicht stoppen kann Begime, die zu kennen Kellen damit Anof oder Abheime verjontet. Jetzt stellt sich die Frage, wenn die Tere hat Mathe gemacht, Arbeit um Jontet auf zuzugeräten Essen war, meint es bloß die direkte Arbeit, die kochen, backen und so weiter, oder es meint ich die indirekte Arbeit. Und man soll merken, dass viele anstellen nach Halle von Jontef. In dem Ding, wie wir wollen sehen, befindet sich eine Machleke zwischen Rabbi Yehuda und die Chachomim. In wo sie eine Machleke besteht und von wann sie lernen es heraus, auf dem wollen wir jetzt lernen, die Mischne. Sog die Mischne, ein Bein Jontef lei Shabbos, es sind die Token Unterschied. In Arbeit, was man so megen tun, Jontef von Schabbes tome nicht, elo eichel nefesh bovat. Alle Arbeit, was man tun, ist tun Schabbes, tome ich nicht tun Jontef. Der Unterschied ist bloß, Arbeit, was ist verbunden mit dem zugeräten Essen, ich Schabbes tome es nicht tun, aber Jontef megen man das jetzt tun. Wie wir haben gerät, weil es steht in der Tere, ach asher yochel lechol nefesh, hu levadoi yeosel lechem. Sog die Gemara, wie bald hat die Mischne gefunden, bloß dem Unterschied zwischen Schabbes und Jontef. Als Schabbes tomen kein Arbeit verzugreten es nicht tun, und Jontef megen jeton, weißt du, ich hole ihn und mach schiere Eichel Nefesh. Wie ist aber auf Sachen, was sie verbunden, nie direkt mit Essenwagen noch zuzugreten zum Essenwagen, wie zum Beispiel zurechtzumachen, ein Chalef aufzukennen, eine Behme, weißt du, ich selbe sehr Schobin, seinen Beide gleich, mit uns nicht tun, nicht Schabbes, sondern vielleicht nicht Jontef. Ich mache nicht in der Leute Rabbi Yehuda. Muss mir sagen, dass unser Mischne wird nicht auskommen wie Rabbi Yehuda. Warum Rabbi Yehuda hat in dem gar eine andere Meinung?
Wie Sanja mir gelernt in der Breise. Ein Benjen, Tübli Schabbos, essen ist trocken und er steht in der Arbeit, was man sonnlegen tun. Zwischen Jontef und Schabbos, er war Echel Nefesh. Bloß Sachen, was verbunden mit Essen war. Als er halt dort an der Kammer. Rabbi Yehuda Matir auf Machschire Echel Nefesh. Rabbi Yehuda halt, als er viele Sachen, wo es verbunden mit dem Zugeräten zu essen war, wie zum Beispiel zurechtzumachen nach Halef mir im Gerät, er das meg men ton Jontef. Und Bunze der Mischne weiß doch, ich habe doch das nicht in Jontef. Ist aber weiß, dass die Mischne wird nicht gehen wie Rabbi Yehuda, das heißt, als Rabbein HaKodesh hat er gepasst und nicht wie Rabbi Yehuda. Sog die Gemorre, mei Taime de Tanekame. Was tacke der Tan von Tanekame, was er halt, als bloß Echel Nefesh meg men ton Jontef, aber Machschir Echel Nefesh nicht. Entfer die Gemorre. O Markro, er steht im Possig, hu will hu, meint das wohl ein Machschirov. Wenn man guckt auf den Posseg, von wann man lernt aus, als Jontef mit mir jetzt eine Arbeit, was verbunden mit dessen war, wenn wir sehen, als im Posseg sind irgendwo dort zwei übrige Wörter. Es steht also im Posseg. Ach, asher yochel lechol nefesh, hu levadei, das allein soll getan werden zu euch. Du wo darf mir stehen, hu, levadei ist ihn genug. Und dann der Lochen, was steht mir zum Sof, so ich darf stehen, hu, jose, oder levadei, jose, darf mir stehen, nie der hu, nie der Lochen. So dat an kam aber far oder tera de gestolt hu das meint zu sagen aber tera meint mir do etwas was mir mal zu sein hu bloß de essen war galein die kochen und backen aber weil ich mach schirov nicht zuzugreifen auf zu kennen zugreifen essen das da mir jont auf nicht stehen so die gemar der rabiude was ist rabiude stand aber was alter rabiude eine mega viele ton arbeit was ist zuzugreifen zu messen Sagt er, steht im Posseg Lochem, beim Ende Posseg steht doch zu euch, du, was steht mir der Lochem, der Chibrik? Meint mir die Tere zu sagen, Lochem, Lochol zerchechem, zu alles, was ihr darf. Es mega viele sein, nicht kein Echelnefesh, nur Machschire Echelnefesh, aber bald, unter einen könnt ihr doch nicht zugreifen zum Essen. Eben zum Beispiel, wenn ihr da abgibt, in Chalof, können wir doch nicht kennen, die bei ihm wird, noch nicht kennen, kochen, nicht oben was zum Essen, auf Jontef, meckt er viele, das echt an Jontef. Friedige Morgen, wie ich doch Name, jetzt doch Akash auf deine Kamme, Hoxiv Lochem, es steht doch im Posseg Lochem, und der Lochem kommt mir doch etwas zu lernen. Entfriedige Morgen, der deine Kamme lernt mir, der Lochem geht mir gar, lerne mir gar eine andere Sache. Lochem will ich leidige Chovim, Lochem will ich leidige Chovim. Ihr merkt dann Arbeit, alle Arbeit, was ihr merkt dann Jontef auf zu Zigaretten essen, dass ihr alles übergerät zu der Essen, Pfarreich, Pfarreiden, zu das Pfarreich allein, zu Pfarreinanderreden. Da merkt ihr, wie ist aber von Nischkinin, wie bald er da nicht steht, kann doch allein kochen, zu den Bäumen, tot er das nicht zugreifen. Und nicht nur lebt die Chowin, nur lebt die Chowin. Für eine Bäume ist für eine andere Bäume, wo sie da vorm Speis jeden Tag, wollte er gemerkt zugreifen. Wie ist aber ein Keller, ein Hund, sagt die Gemorre in Schabbos, kann gehen drei Tage an Speis. Ist als Megitte messen, Erev Jontef, darf er schon Jontef nicht essen. Kennt ihr nicht tun, keine Arbeit auf zuzugreifen, essen für einen Hund, weil das nicht kein Zerich Jontef, das ging getan werden, für Jontef. Warum auch viele in die Sachen, wo der Teher hat Mater gemacht, als man merkt tun Jontef, was nicht geht zum Essen, ist bei ihm es, ist nur an solche Sachen, was eben mit Riese zu für Jontef, sind es Jontef nicht gut. Wieso aber an solche Sachen, was einem besser geht, mit Riese zu für Jontef, ist an solche Sachen, wo der andere, was halt noch mit Tosgo Jontef nicht tun, bloß die Sachen, was sie davon getan werden, dem Tag, das mag man tun Jontef. Ich soll das lernen, dass dann kam er, der Lochem geht mir dem Diener ruhig zu lernen. Freut die Gemorre wie ich doch, ich doch jetzt Akash auf Rabbi Yehuda, der Lochem geht doch mir gar auf eine andere Sache, auf dem Weinert lernt er ruhig sein Ding. Dr. Oksiv Hu, steht doch Hu, Dr. Oksiv Hu, Oksiv Lochem, er steht im Posseg zwei Sachen. Von einer Seite steht Hu, wo es meint mir, mein Meier zu sein, weil ich mach Schirr, er mach Schirr mit. Und von zweiten Seite steht mir der Lochem, von welchem wir kennen aus, dann haben sie am Megen Ton, alle Arbeit, was verbunden mit zugegeben ist. Lernt er wieder, dass er da Bescheid. Kann, wie mach Schirr in Schäf, so lass ich sie mir erwähnt. Als solche Zugreitungsarbeit, was wir kennen, ist Ton, war Jontef, die Ton, mit der Jontef nicht Ton. Das meint man doch, was zu sagen, hu, bloß die Sache, was sie direkt verbunden mit Nessen, aber nicht das, was sie kennen, zu gereiten, verjont. Und kann der Lochem retten mit Marschieren, sie ihr habt schon lasse ich mehr erwähnt. Was man für erwähnt, das nicht gekannt haben. Bald als erwähnt, was man nicht gekannt haben, haben sie alles heimt nicht getan. Wird noch nicht kennen, haben die Messen, Is dort lernt man die Doktmeritäre. Wochen, alle Holzocheche, mei mek das dann. Ist zum Beispiel, Achalow zugegen, kämen zugegen von Erev Yontef. Ist Ebert nicht zugegen von Erev Yontef, weil das nicht gibt, dort und dann Yontef. Wieso bei Ebert dem Achalow jetzt zugegen Yontef? Nur Yontef Gufe ist geworden durch ein Abgime. Hat er doch gar nicht gekannt helfen. Dann sagt mir der Postik, lochem lochholzocheichem, als was, als du mekst das Ton Yontef.
Der Ding ist, als einer begeht an der Wehre und von der Wehre kommt ihm Tötstrauf. Und zusammen mit der Wehre hat er angetan einen zweiten Schaden, wo es eine Frage von Geldsachen. Ich habe mir erklärt, kim lei bei der Rabbe Melei. Wir können einen Menschen nicht bestrafen mit den zwei Strafen, nur wir geben ihm den halben Straf. Ich sehe zum Beispiel, einer wird nehmen und unterziehen jenem Haus Schabbes. Es hat aber gegangen zwei Sachen. Er hat jenen Morgen getan Schaden in Geld und er hat Michael Schabbes gewinnt. Ist wie bald für ein Chil Schabbes. Kommt ihm doch eine Skille, dann ist er dient als ein Reporter von Zibazon der Geld, was er getan hat, dem Schaden von dem Geld, was er getan hat im Zweiten. Das ist auch klar, in der ganzen Tere, Kimmle bei der Rabmenei. Diese aber sich gegen Malkes mit der Schlummi. Sog die Gemorre, als von der Mischne, wie bald die Mischne sagt, dass der Unterschied von Schabbes und dem Kieper ist bloß. Wo Schabbes werden bestraft durch Menschen. Und im Kieper werden bloß bestraft mit Choris, nicht durch Menschen. In dem unterscheiden sich. Oberhand gegen Bazon weiß Deus als einem beide gleich. Das heißt, als Punkt wie Schabbes in der Dien, am Sorgen kommen wir der Abmene, die selbe Sache, wenn er unterziehen in jenem Feld, im Kieper, wird er sein Potter zu Bazon, weil es doch kommen wir der Abmene, es kommt ihm doch Choris. Sagt der Masnis, Mani Masnissen, wer wird Deus kommen in unser Mischne, Rabne Chuni ben Akone, wieso ist mir Rabne Chuni ben Akone? Die Sanja, wir haben gelernt in der Breise. Rabne Chuni ben Akone, hoye oise, si ma Kippurim ki Shabbos. Rabne Chuni ben Akone, hat betracht allemal, als im Kippur, hat im selben Dien wie Shabbos, leit Aschlumin. Ma Shabbos, hat sie wie Shabbos, i doch mischaye ben Afshe, jupoto menat Aschlumin. Eber tut on a Schoden Shabbos, und der Schoden ist verbunden mit einer Wehre, von welches kommt Skille. Ido da dina mit Paskun te Misse und ere Potter von Zubatzon. I saf jim a Kippuri, saf lach jim Kippa, agam es kumto blois kores, nit ke Misse bedi Odom, is mischaev benavshei, u Potter minat Aschlumin, ere Potter von Zubatzon. Zog di gemorret nan Hossam im gelerem dort nina Mischne. Ko chaiwe Christus, Sherlocku, as einer is eiver af alav verdochen es kumt kores. Nor de Eides, wenn se mem gedaft Masre sein, Om ze Masre gewen nit aus dem kummen Korz, nor ze Masre gewen aus dem kummen Malkes. Un nor dem hab men Besen gegeben Malkes. Is bald a Besen om men bestraft mit Malkes, nif turm mit de Christosan. Wern sich in der Mit Potter von dem Chiyuv Korz. Um wird ze mehr men Aschamayim nit bestraft mit Korz. Wann hat weiss mit? Shene Mare steht im Posig. Ve Nikla Ochicho Leinecho. Dein Bruder wird verschämt werden, verdieren die, ver deine Egen. Teitsch mir also, ich kiebe schon locko, wie bald ist er geschlagen geworden, wie bald ist er schon bestraubt geworden, harei yuke ochicho. Ist er schon ein Punkt von einem Bruder. Früher, als der Mekum der Reine ist, hat er nicht kein Ding wie kein Bruder. Weil wenn der Teere sagt ochicho, meint nicht die Teere zusammen deine Freundschaft mit ihm, nur der Teere meint ochicho bei Mitzvahs. Er ist ein koscherer Punkt wie du. Wie bald ist er begangen nach Hed, verbrochen, es kommt ihm Choris, heißt er schon nicht dein Bruder in Mitzvahs. Aber nun steht im Postig wie Nikla Ochicho Leinecho, meint das als Eber gekrogen Malkes, und gleich wer kriegt Malkes, ist er schön Ochicho, hat er schon ein Dien wie dein Bruder. Ankegen, wie wir Rabbi Nechune Rabbi Chanani ben Gamliel, als sie sagt Rabbi Chanani ben Gamliel. Ankegen, was ist es uns nicht geht zu wissen, zu Harry Potter von Chorus zu nicht, eigentlich doch Chorus als Ach, was kommt von Aschamayim. Nur wie mir am Gerät jetzt, als was meint Ochicho, Ochicho meint dein Bruder im Mitzvah, der Dien ist, als einer ist eber an einer Wehre, von welcher es kommt Korz, ist er Posseleides. Ein Teber ist Posseleides, ist er schon mehr und kein Ochicho. Ist der Unterschied bei uns, wie ist als einer hat getan an einer Wehre, von welcher es kommt dem Korz. Ist er wie Besnomen, kein Malkes nicht gegeben, ist er Posseleides. Wie ist er bei Besnomen schon gegeben Malkes, dann ist er Dien, also hat er Dien wie Ochicho, und Meile ist er Koscher, alles an Eides. Noch ein Unterschied ist da, der Dien ist, המתונת מקבר זין הראש היצר צדיק. דוס מיינט, ניש בלויז, אוש גשפרוכן הראש הלב מהמרקנטן צדיק, נורס מיינט אפילה, ווס ארס הצדיק כאן כגן זין רישס אשתר הצדיק. צום ביישפיל, אינו ווס הטבר גוון הלייכטר העבירה, ונדר צוויתר הטבר גוון ההרבר העבירה, ידר דין המתור שאין למד אנדר ניש מקבר זין. יצי לפרגה, וי אינו הטבר גוון הפעלה וסקונט קורת, וזה יבר גשטורבן, פר מלכס, הוטר הדין ראשון, מתורמת מקבר זין לב מהצדיק. ואיזו בריד מותם שנגגבן מלכס, אידוך שנפרגבן גבורן דרעין יש קורס, ובארץ פרגבן גבורן דרעין יש קורס, הוטר הדין פונחיכו, אינשטור מגן מקבר זין לב מהננדרן ולב מהנרלכן אין. אומר רבי יחנן את רבי יחנן גזור, חלו כינו לו וחברו ועל רב חנניה בן גמליאל, וחברים קריגן אף רב חנניה בן גמליאל אין דם דין. זה הלטן נשת הזה, זה הלטן אז מלכס פטרת נשת פונקורס. אומר רוב את רוב הגזור, אמרי ברב, להישיב אולי תום גזור, נרמגלרן תקינה משנה, עשידו תנועים וסקריגן אף רב חנניה בן גמליאל. נרמגלרן תנדם משנה, אין בין ימי הכיפורים לשבס נשתוקם, לא שתשים כיפורים לשבס, אלו שזה זדני בדיודם. ובשבס, זה איברס מחר שבס בזוד, עם וילנדיק, גרנדיק, הרי, בשטרופן הם בסן, ובזה זדני בעיקורס, ודו איזנור ואין השקורס. אין בין מי זה אין מרוון זוג, אז בקורס איזר דו החיוב ומלכס, תפבו זוג למי שנה דוברת בשטרוף דוך מנצ'ן, דו נדוך מנצ'ן, אידי ואידי בדיודה מדור בבית דוורת הבשטרוף דוך מנצ'ן, דוורת הבשטרוף סקילה, ודוורת הבשטרוף מתמלכס. היינת אני משנה זוג נית הזה. מוזמיר זוגן, על זה יקריגן אבך ורניינם בן גמליאל, דפרת הכנור זה נשתוק אינן תרשייד, כפי ששבס ניונטב, בלו יזבודוס יזדני בדיודה וזדני בקורת. אומר רב נחמן, את רב נחמן גזוג, נה, פונדה משנה כראיינת. הומני רבי יצחוקי, ונזה משנה ותושקום ורבי יצחוק. דו אומר וסרזוק, מלכס בחי וקריסוס לקן. אר הלטגור, אז בחי וקריסוס, אינשתו כחיב מלכס. ניסיינגם ימגלנטן הברייס. רבי יצחוק קיים ורבי יצחוק זו. חי וקריסוס בכלל היו. אסדו איזגרנטן דרטירה, פופצן, ארייס, פבולכה, אסקונט קורס. ונצם סוף שטייט, צם סוף נדר פרשה, שטייט וניחסו הנפושיס, הואיסיס. גיט דר קורס, אבד ארל פופצן וסדות נויזגרנטן. אין ובלד, אז גיט אוך שנה פעלה, תובוסת מלטירי גדבת שטלן, אבא זונדר מדין קורס באחייסי, אחייסי ידחך אין קלפון דרעייס. ולא אומר יוצס קורס באחייסי, תובוסת מלטירי הווגשטלת אבא זונדר מדין באחייסי. זוקטור לא דיינו בקורס, צולוס נדהרן, אז דו ידו בלויס קורס, ולאי במלכס, אז עליו פון קורס, ידו בלויס קורס, אבא כמלכס איז נשתו. אין ובלד, אבי צורק, חלט אס כמלכס נשתו, דפר, עוד מי שנגזוקת לנו את השי דפוי עם כיפר בשבסיס, בשבסיס ורת הבשטרוף דוח מנצ'ן, ומבא עם כיפר ניק. אבל סקריים תזה קריגן אבך מנהיני בן גמליאל זדין. רבה שאומר, רבה שזוג, אפילו תימר רבון, דף סנטיין זה סנטיין מי שנגיד ורבי יצחוק. כן זוג עד מי שנגיד ולרבון, ומבא קורס ידו מלכס. אי לוח הקשר פונדר מישנה, עוד מי שנגיד דבר ננדר זך. זה איקר זדיינה בדיודם. בשבס ידר היפ שטרוף פר זודין, איז מיסה, סקילה. וזה, אובר ביים כיפר, איקר זדיינה ביקורס, איקר שטרוף ידוך תקה, בזוד נבר בגדל ועביר עם כיפר, קומתם קורס. נו, אי, בדי אלס וממסר גבלף מלכס, דן גיטנה מלכס. דפר מחתם את הכנמיש נדם ונטרשייד. או באמס, כן גמור, זה נור זיין מלכס, אפילה ביים כיפר אגם דוק נזדוק קורס. Jetzt kommen wir zu der dritten Mischne, wo es haben sich schon wegen Gor an anderen hier. Der Ding ist, als einer asselt auf sich, er soll nicht torren an Norden vom Zweiten, torren von einem kein Schum an Norden stammt. Das hat gerät, er wird sich ausgedrückt, als er asselt sich, er soll kein Schum an Norden vom Zweiten stammt. Wieso aber als einer sagt, ich nehme auf sich an Nieder, nicht zu essen bei jenem. Keine Sache nicht zu essen bei jenen. Ich kenne am Neue, hat er doch nicht geassert. Neue hat er geassert, am Neue von Essen bei jenen. Ich wusste der Unterschied. Ich sage, ich nicht nur er tobe bei jenen nicht essen. Nur er tobe bei jenen nicht toben, kein Herr Neues von solchen Sachen, was er verspürt Geld, mit welcher wird er gekannt, kein mehr Essen war, und mit was er wird verspürt Geld, kommt doch heute, als er hat von ihm am Neue, als er von Essen.
זוגט מר יצא דמישנה. אין בין המודר הנוער מחברי. למודר ממן המייכו, ווסי דו נתרשאית, בשן אינם, ווסי רצחה נידר גם אז אופן צוויתן כן הנוער נשתובן, עוד רצחה נידר גם אז אופן ינם נשתובן, אסן. אלו דריס עשר רגל, דו נתרשאית דיסבלויס, דר ווסי רצחה גאסר תתור כן הנוער נשתובן, תור הבא ינם אפילו נשתרן גנין הוי. אתור נת הנוער מפונטרטן באף ינם סגרן. ובקיילים שאין אסן בהם איכל נפש, ונעמק בעיינם ליים בלויז הזכר כאילית. ליים כאילו מתווכם מתות איכל נפש, משהו לעטוב, צעפן, דוסטור עבדה נשליים, רק דוסיס איסטה נור אסמייכו. נור עזר כזכם, ועוסקן איכל נפש תות מזיינית, שזייתי כזכם. ונוח הבדין גדו מפרדין כתוס נית, ועום אי במפרדין כתוס, כמתויס הזה ברן פלייטה, פרשפורט על הרגל, פרדיגל כן עזר לך כיף נסנברג, הוטר אונדירקט הנור פוניינם פונענור אסמייכו. עידו סטורני. נו בו יש די צווי זכן דרון תרשאית. המגע ריינטרט מיינם מרשוס, ונמג הנוב מיינם סקיילים, מתווה חסן ישפר בונדן צוצי גריתן זכן סומסן. זוג דגימורה, הולי אין קיילים שאיסם בין איכל נפש. ווסי דנאיש פונדן מישנה, זוג דנאיש פונדן מישנה משניתן דם. וי זו ברנט כגן על זוכה קיילים. פון ולכה ממחתי איכל נפש, איזה וזה שובן, איזה פילה דבר סימודר ממנו מייכו, תורך כנענו איתם. אגם דוסי קיילים ווס מנן פלייט זי ווס מנן פנית כאין רנטל דפאר. כמתו איזה אתן גלד פרשפורט עניק. און ביטי סביל הובם אפילה איבא די הנועה פון די קיילה איזה הפוחס משוב הפרוטה. און הפוחס משוב הפרוטה איסטן כאין גלד. אובי בל דוסי עזל חזך מתוולכה מנגרי צו אסן אלת ליין הוולגר הולט מתוולכה מבלגר טפס או דוולכה נית איזך ווס פרבון מתן צוגר איתן אסן הישטר שאין דירקט ההנועה פון אסן פון ינם ובלד עצר גאסר, תור עד אופן כנען נוער נשתוב. די צווית איזך ודה משנה זוג דרון תרשי די, זיז דריס עשו הרגע. פרטן ביינם. ראי די גמורה, הולי קאב די אינשה. פבוס איזה בעין הרוי זה עמוד הרע נוער. תור נתראי נתרטן ביינם מרשוס, דוס איסטן כנען נוער פון ינם, ואום אמן שדוחן תמק בידה פזעזך. אומר רובה עוד רובה גזוג, הומה נראה בלעזר, דוס לא איסקן נראה בלעזר, דאומר בסר זוג, ויתור עושו במוד הרע נוער. אפילו אז הזך ווס המנץ איז מבטר, ווס המנץ קלוס נשת וגן דריים. איזו ברבעי בארצר גסרת הנועה, תורר, פונדם כנה הנועה נשתום. דפרגי ווס דמורד גפרקטור ליקב די אינשה, ומי זו זי מותר. תבוא זו זי מותר, ארצר גסרת פונדם הנועה, ווס פרה נועה תפונם. תחמין תבוא סגוון די גמור אסהב אמינה. נו ודן דקלר לזעזי. ווס פר בינט מיין הנועה מפונדם, אדוסיס הנועה גד פונדם. zum Beispiel, wie ich sage, ich darf jenem keine Ahnung nicht haben. Gucken auf jenem, welch mag. No, aber dann, Ahnung heißt allemal, eben jener hat davon, ein gewissen Sort Schaden, oder eben ein Mensch ist Magpid auf dieser Sache, und da ist er nicht Magpid. Dann ist der Ahnung verbunden mit dem Menschen. Wieso bei der Sache, wo sie noch kein Schaden davon leid nicht, Menschen seien nicht Magpid auf der Reihe. Dann meint es, ich habe Ahnung von dem Eberschnitzwald, ich habe gar keine Ahnung von jenem. warum ich nehm beim Kindsach nicht da weg. Mit dem Dritten führe beim Kindsach nicht lieber. Fadereien, kein Geld zahlt mir nicht. Du, mit was ist verbunden meiner Ahnung von jenen? Heißen von jenen? Fadere Gemorre gefragt, holle ich ab die Inschen, wir sind doch ein Magpid. Fadere Gemorre, das kommt uns für Rabbe Lezer. Rabbe Lezer halt, als Tag hier bei allem, bei Menschen, ist, weil da mit Magpid heißen, kein Ahnung von jenen. Aber da, der Fakt, was hat sich geassert an Ahnung von jenen, das allein schafft sein, אז אפילו עד איזך ווסר איז ניט מקפיד, זו עושה איסן הנוהגת פון ינם. ודפאר איד הדין, אז אפילו איזך ווס גבינט לך איז מניט מקפיד, גבינט לך ממבטר, ומקלרת נתבגן דריין, אבל בלד עצר גסות פנם הנוה, תום אין דפון, כן הנוה נשתוב. נו, מבין זו דור, פשטלן היינט.